Міхась Пазнякоў шмат вершаў прысвяціў сваёй малой радзіме. Ён лічыць, што родная зямля дапамагае, з'яўляецца крыніцай натхнення.
Сабраў творы, напісаныя за многія гады і прысвечаныя як малой маёй радзіме Быхаўшчыне, дзе я нарадзіўся і пражыў 17 гадоў, так і нашай вялікай радзіме Беларусі, нашай цудоўнай прыродзе, незабыўным мясцінам, мужнасці наших земляков, наших батьков, вот нашим символом, державным символом, природным символом, национальным символом. Одним словом, больше за 200 творов, как раз вот про то, что является самым дорогим и головным в жизни каждого белоруса. Про нашу землю, нашу природу, хороство ее, про то, что вызначает нас, белорусов, наше родное слово, нашу культуру, справы, захопление мары чудовных хлопчиков, девчинок, которые марят так само унести свой уклад у збагачэння нашай краіны, нашай радзімы, сказаць сваё важкае, патрыятычнае, добрае, шчырае слова ўдзячнасці зямлі, якая нарадзіла, узгадавала і падарыла столькі многа хараства, прыгажосці па тэме маці. Я заўсёды звяртаю ўвагу сваіх юных чытачоў на гэтую тэму. Маці – гэта пачатак кожнага чалавека, гэта пачатак нашай радзімы. Маці моя была незвычайнай апавядальніцай, можа быць, дзякуючы ёй тым ліку таксама мне абудзіўся літаратурны талент, бо калі яна расказвала самыя розныя легенды, паданні, незвычайныя здарэнні з яе жыцця, яны просто мяне заварожвалі, я іншы раз здзіўляўся, маці, адкуль яна жыцця народа ведала столькі многа гісторыі, многа паданняў, легендаў, вось нават такіх нейкіх неверагодных фантастычных здарэнняў. І гэта абуджала мяне маю фантазію маленькага слухача яе.
Падчас імпрэзы удзельніца літаратурнага аб'яднання «Натхненне» Алена Астроўская выканала песню на словы Міхася Пазнякова «Родны край» і падзялілася сваімі ўражаннямі.
Я сама Борисовчанка, в бібліятэцы посещаю літаратурнае аб'яднанне «Натхненне», но паскольку я з большим уважэннем адношусь, вызвалась помочь провести это мероприятие. Считаю это очень большой честью для себя. Как человек достаточно любознательный, любопытный, конечно же, постаралась достаточно.
Подчас творчей импрезы у Борисовской районной центральной библиотеки имя Ивана Каладеева Михась Пазняков прочитал свои новые верши, рассказал шмат цікавага про сучасное литературное житё Беларуси, дейность Минского городского отделения Союза письменников Беларуси. Поделюся творчими планами. Маргарита Прохор для канала «Культура».